Bismillahirrahmanirrahim, aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, dasturimizning ushbu lahzalarida barchalaringizga sihat salomatlik tilagan holda Ostona davlati kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining siyosiylashtirilishiga qarshidir. Unvon ostidagi bugungi tahlil eshittirishni men Janobil Muzaffarzoda hukmingizga havola etaman. Marhamat, tinglang. Qozog'iston prezidenti kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotini ta'sis etilganligi yilligi munosabatida so'zlagan nutqida Ostona davlati bu tashkilotning har qanday siyosiy xatti-harakatlariga qarshi ekanligini ma'lum qildi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev o'zining Mir telekanaliga bergan intervyusida Ostona kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining siyosiylashtirilishiga qarshi ekanligini ma'lum qildi. Xabar qilinishicha, intervyu a'zolari Armaniston, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya va Tojikiston bo'lgan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining yubileyiga bag'ishlangan. Mir telekanali jurnalistining kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti va NATO o'rtasidagi o'xshashliklar va tafovutlar to'g'risidagi savoliga javoban Qozog'iston prezidenti tashkilotlarining faoliyatida hech qanday o'xshashlik yo'q deb ta'kidlab o'tgan. Nazarboyev o'z so'zlarida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotini NATO tashkilotidan butkul farq qilayotganligiga ishora qilar ekan, bu ikkita tashkilot faoliyatlari mutlaqo bir-biriga o'xshamaydi, chunki NATO tashkiloti sovuq urush zamonida kommunizmga qarshi kurash uchun ta'sis etilgandi va uning maqsadi maxsus siyosatlarni ijro etishga qaratilgandi. Ammo kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti esa bunday maqsadlarga ega emas deb aniqlik kiritgan. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotini tashkil etilganligi yilligi munosabatida bildirgan so'zlarida bu tashkilot mintaqaviy muammolarga yechim topish hamda mintaqa mamlakatlarini tahdid etuvchi xavf xatarlarga qarshi kurash olib borish uchun tashkil etildi. Shu sababdan Ostona davlati kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining siyosiylashishiga ziddir deb qo'shimcha qildi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti 1992 yili O'zbekiston poytaxti Toshkent shahrida ta'sis etilgandi va bu tashkilotga Rossiya Federatsiyasi, Armaniston, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston respublikalari ham qo'shildilar. Keyinroq, ya'ni 1993 yilda Ozarbayjon Respublikasi, Gurjiston va Belarusiya ham ushbu shartnomaga a'zo bo'lishdi va amaliy ravishda bu tashkilot o'z faoliyatining birinchi 5 yillik bosqichini 1994 yilda boshladi. Ammo 1999 yilning aprel oyida faqat 6 respublika bu tashkilotni qayta yangilash bo'yicha protokolini imzolashdi. O'zbekiston, Gurjiston va Ozarbayjon respublikalari esa bu shartnomalardan chiqish qaroriga kelishdi. Keyinroq O'zbekiston davlati mintaqa notinchliklari va ichki ayrim muammolari tufayli bu tashkilotga qayta a'zo bo'ldi. Darvoqa o'z faoliyati avvalida bu tashkilot xavfsizlik sohalarida hamkorliklarni kengaytirishga harakat qilgan bo'lsa-da, ammo boshqa mintaqaviy tuzilmalar, jumladan Shanghay hamkorlik tashkiloti kabi xalqaro hamjamiyat o'zgarishlari ta'siri ostida hatto harakatlarini davom ettirdi. Tashkilot ichkarisidagi xavfsizlik hamkorliklar asta-sekinlik bilan siyosiy va ma'lumot sohasidagi hamkorliklarga aylanib qoldi. Boshqa ta'bir bilan aytganda, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidagi siyosiy hamkorliklar hech qachon bu tashkilotning mintaqaviy maqsadlari qatorida joy olmagan bo'lsa-da, ammo G'arb bilan hamkorlik qilishga qaratilgan bu tashkilotga a'zo ayrim davlatlarning tashqi siyosatlaridagi xatti-harakatlari kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotini xavfsizlik sohasidagi hamkorliklariga alohida e'tibor berishiga sabab bo'ldi. Bu təşkilatda közə tutulgan xavfsizlik məqsədlərini siyasi həmkarlıqlarını inobatə almasdan təsəvvür qilish qiyindir. Kollektiv xavfsizlik şartnaması təşkilatına əzo məmləkətlər xavfsizliyini təminləş, terrorizm, ekstremizm, uyuşqan cinayətçiliyə qarşı kurash olub barış, giyohvan moddalar, qural yaroq kontrabandası və inson trafikasiga qarşı kurashni kuchaytirish kabi masalalar yonida mintaqa muammolari, xususan Afg'oniston bo'hroniga yechim topish uchun munosib yo'llarni izlab topish hamda Afg'oniston bo'hroni ta'siridan a'zo mamlakatlarni himoya etish kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining siyosiy va xavfsizlik maqsadlaridan ekan. Darvoqa, G'arb bilan hamkorlik qilishga tamoyil etadigan bu tashkilotga a'zo ayrim davlatlar mintaqa o'zgarishlariga qo'shimcha bu tashkilotning siyosiy xatti-harakatlari va faoliyatiga ta'sir o'tkaza boshlashdi. Shu sababdan bu tashkilot siyosiy xatti-harakatga ega bo'lmasligi kerak degan so'zlar mazkur tashkilotning eng birinchi xatti-harakatlari va maqsadlaridan biroz farq qiladi. Zero, bugungi kunda bu tashkilotga a'zo mamlakatlar siyosiy geografiyalarida tinchlik va xavfsizlikni ta'minlash uchun xavfsizlik va siyosiy hamkorliklarni oshirish paydadirlar. Biroq mintaqada g'arb ideologiyasi va nufuzini oldini olish va uning qarshisida tura olish maqsadida tashkil etilgan bu tashkilotning siyosiy faoliyatlarini ko'rmaganga olishni imkoni yo'q. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz Ostona davlati kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining siyosiylashtirilishiga qarshidir unvon ostidagi bugungi tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigor Imonon panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.